gaur bertze gonbidatu bat izanen dugu atal hontan itsaso aleman Amai Urtarra. Zederna Garalur elkartean Bertizarana Malerreka eta Bortzietako tokiko garapen teknikaria dugu. Gaur bere bulegora joko dugu bere lana hurbilagotik zauntzeko asmoz. Itsaso egun on.
Egun on.
Zer gize?
Ongi, ongi, eta zuk ere bai.
Bai, baitare, bai. Non aurkitu zaitugu, lanian, itsaso?
Gaur, Doneste ben, mankomunitatean nago, bai.
Hoixe, bueno, azken aldiunten, Zederna Garalur elkartearen Bertizarana Malerreka eta Bortzietako tokiko garapen teknikaria zaitugu, eta erran bezala, leku desberdinetan aritzen zara?
Bai, batzutan hemen Doneste ben egoten ez, eta batzutan berre ez Alkaiagan. Uhum. Eta, bueno, batzutan tokatzen da muitzia ere, hori, konfinamentu eta, bueno, COVID-aren gatik eta ez normalian adine, baina, bueno, tokatzen da gatia udaletxetara eta hola. Bai.
Alkaiagan eta Donezteben, bi inguneetan, bi bulegoetan egiten duzu lan, konfinamendu garaia, pandemia, COVID-a, nola eragin dizu zuri eta zure lanean zer agina izan duenek?
Bueno, pues asinez justo konfinamentu gertatu dele, gazita etxera, biel izaguten, orduen, ba, pues bueno, mundu guzti bezala, bezala egokitzen, telelan aiten, eta bilerak telematikok eginez, eta bueno, pues pixka bat denei aldre bestu dago gauzek, ez, laniteko moduek eta denak, eta bueno, pues modu batera lanin behar bai.
Orduen, konfinamendue hasi zenean, hasi zenean zu ere teknikari gisa, Zederna Garalurren?
Hori, xe, oi, hola tokatu da.
Bueno, nahiko bitxi ez, ezoikoa denendako, baino lan berrien hasteko ere, ba, nahiko zailtasun behar bada ez?
Ba, raroa, gertatu gauze, eta, bueno, pues, alden bezala egokitu behar, eta, bueno, pues, aprobetsatu dut, lan normala ezin zen ezin, bueno, pues, lan unterako formakuntza batzuk iteko, online eta hola.
Pixkanaka, martxa hartzen, hilabeteak aintzinera doaz. Mino, ariko gara, zure gaur egungo lanbide horretaz, solasian, mino, gibelera ere, egin nahiko genuke, itsaso zu, nekazaritza ingineri teknikoa zaitugu ikasketaz, ez?
Bai, hori zein duen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan inituen ikasketaiek eta hori xe, bai.
Hoi da, bueno, gaztetatik hori xe zinuen helburu edo nola llegatu zinen horra?
Ez dakit, azkenean nik uste denei gertatzen zaigule urteak aintzin edatzi eta hartu behartu zuera baki batzuk eta ez dakizu sobera ongi norat eta bueno, pues momentu hortan, pues hoy erabaki nuen eta bueno, pues ikusite etxan ere zer ginen, ekazalgoa ginela eta bueno, pues zerbait zer ikusi ezuena, hautetu nuen.
Hoi da, nekazal etxekoa zaitugu, hortaz hurbiletik zautzen duzu nekazaritza eta hortan jardun duzu ere, ez? Gaztetik.
Hoixe, bai. Bai, bueno, ikasketak inituen, akituta, bueno, behala lana ez da harpatzen, eta aprobetsatu nuen, pues, pixka bat osatzeko ikasketak, autokat ikastaroak, eta hola. Gero, pues, unibertsitatean bazen lan pulsa bat, eta horra puntatu anitzen, eta hortegia, pues, deitu zidaten lehenbizien pues, topografo batzukin, eta lanean aitzeko, peon gize, eta gero hortik aintzine, pues, ganaitze, oi, pues, lan desberdinek babertzen gibeletik lotzen, eta uneko leizterrak batu nuen ere lana pues, etxetik hurbil, ene sindikatuko Elizondoko bulegoan. Horregon itzen Elizondon 12 bat urte, eta gero pues, leku zaldatu zataten Iruñeko bulegora, hor bertan, eta hortxe gonaiz martxo arte, horrezkatu dut estudentzia urte baten dako, nahi nuelako pixka bat aldatu, bazteko zabatu ikusi, eta, bueno, ja, urte erdi betu gantzait.
Oide, bai ez, hemen xorosin irratian ere, ba, bai. Duela urte batzuk behar bada, gehixago, ez, entzun ahal izan dugu zure ahotsa Nekazal sindikatuaren bulegotik eta orduan orain, bueno, eszedentzia bat hartu eta Zederna Garalurren teknikari gisa ari zara, azken sei hilabetetan, hilabete arras-arras beresiek denen dako, ez? Ez dakit, noiztik hasi zara kako txartean normal edo lanean?
Pues, orain dela hiru hilabete dola, bai. Bai, bai, pues, gutxi gora bera, konfinamentua akitu dela, eta, bueno, pues, pixka bat ikusi dugu leia bulegora azten algarela, bueno, lankide batzuk gai dire etxetik lanean ere, baina, bueno, nik nahiago dut martxa hobekixo hartzeko alden neurrin bulegotik lanean hasi, eta bueno, pues, udalekin, eta ekintzailekin, eta harreman zuzenoi izetia.
Ene sindikatuan lanean aritu zara, urte batzu, orain pausalditiki bat, aipatu dugun bezala Zederna Garalurreko teknikari gisa ari zarelako, nolakoa izan da aldaketa? Zer azpimarratuko zenuke, lamatetik bertzera?
Pues ez dakit zer erran, egoera inraro izan da, ez dakit, egoera normal bat ez dut kasik zautu ere. Diferente xago da, pues, nekazariekin, eta ja martxarte duzule, ja pixka gaten zara gauzek modu automatiko batean iten, eta horre, pues, da, netako da dena nobedadia, jende berrie, lan iteko modu diferente xagoa, gai berri betzuk ere, eta bueno, pues, ikasketa prozesu bat bezala da, interesantia zeitena, eta bueno, eskualde hau gehiago zautzeko ere balio datena.
Bueno, Zederna Garalur elkarteak urte batzuk batu, haunitzek aitu dugu, seguro denek ezagutzen dugula aituz bederen, baina zein da Zederna Garalurren lana? Ze zerbitzu eskaintzen du?
Bueno, lan iten da unitu udalekin, bueno, pues hemen udal tikik dire, eta orden pues behar izaten dute diru laguntzak tramitatzeko eta informazioa pues elarazteko eta pues laguntza, gero bertan enpresak martxan daudenak ere pues ahi ere laguntzen diogu zerbait behar balin bedute, formukuntza, laguntzen tramitazioak, eta gero pues haunet lan iten da ekintzaileekin, autonomo gize lanean hasi nahi dutenekin, ba, oi, autonomo gize lanean azteko izaten dire diru laguntza batzuk, eta oi, pues, hortan pixka bat asesoratzen dugu, laguntzen dugu, eta gero, inberbalin bedute zerbait martxan jarri, etortzen dire idea batekin, eta laguntzen dugu pixka bat idea hori, osatzen, batzuk nahiko landu ekartzen dute ideia honet, baina bertze batzuk oinik berde daude, eta orden, pues, bueno, pues, izaten dira teknika batzuk laguntzeko, ideia hoi gauzatzeko pausok nola eman, eta zer erratu behar duten kontutan, eta hoi dena. Eta bueno, pues, gero behar balen dute viabilidade planakin, eta olako gauzetan ere laguntzen diegu. Eta gero batzutan izaten diren segun zer den inbehar dutena diru laguntzak, eta sostatzen balen da momentu hartan deialdin bat izatea, laguntzen dugu, tramitatzen.
Aipatu dugun bezalaxe, ez dira hilabeterik hoberenak izaten ari, zure lanbide berri horretan egokitzen, eta pixkat Zedernako garapen agente baten lana da laguntza lan hori, ez?
Bai, eta bertako garapen ekonomikoa pixka bat laguntzia, bai.
Hoi da, bueno, sindikatuan, ez, nekazaritzan, betidanik, ez, laguntzak beharrezkoak dira, ez dire, garai hoberenak, baina ez gaur, ez, azken, ez dakitzen bat urtetan, errandaiteke behar bada nekazaritzak ez duela, bere egoerarik hoberena bizi, orain, agente bezala, ez, Zederna Garalurreko agente bezala ez dakit garai hoberenak diren ere edo alderantziz halako krisietan ekintzailetzarako aukerak zabaltzen dire.
Bueno, ez dakit orei etorriko da doik krisien bat eta ikusi beharko dugu gauze norat jotzen diren. Hau landa garapenan laguntzak eta azkenean nekazal politikatik datoz, Europatik datoz, eta hor, pues, suertatu da ere, orai bukatu dela 2014-2020ko aldie, eta orain negoziatzen ari dire hor Europan urrengo 7 urteetarako nekazal politikak eta landa garapenekoak hor barnean daude. Mm-hmm. Orduan hor alde batetik aldaketa momentu tokatu de COVID-arekin eta COVID-ak ekarriko duen krisi ekonomikoekin eta euskalo zer gertatuko den ondoko hilebete eta urteak izaten aldire, ez? Ondorioak jasanen dugunek. Mm-hmm. Ikusi gara, zertara ez diten duen gauzek, eta bueno, pues momentuz hainbertze promesa eta laguntzeta izanen direla, baina gero ikusi beharko da, pentsatzen takituko direla xosak ere.
Bueno, aipatu duzu bai, Sosa da unitzetan alakoetan beharrezkoa, baina bueno, ilusioa, gogoa, etorkizunerako proiektu berriak egiteko asmoak ere hor daude, eta zuek ere bai. Hortan laguntzen duzu, nola ikusten duzu zure ingurua, edo kasu enten lanean, bulegoan, jendea gogoz dago, nola sumatzen duzu?
Batzuk aukera ikusten dute, pues igual akitu zailako lana eta ikusten dute, bueno, pues orain da momentuen, pues ez dakit buruten ibile duten asmoi aintzina eta atratzeko edo saiatzeko, eta bertze batzuk nahi dute, baino pues hor zalantzak, ez? Mm-hmm. Egoerak zertara inen ote duen eta haunitzu la pixka bat esperuan bezala nahi zerbait in, baino beldurrekin ere. Mm-hmm. Inzertidumbre handi dago lakoz.
Ez dakit erranen zenuke azken hilabetetan jende gehiago hurbildu dela, alegia, azken urtetako joeraren berri ez duzu, baino zer somatzen duzu?
Ez dakit zerradan, ez dakit konparatzen denbora gutxi dara malako zemen lanean, baino, bai etortzen dela jendea, pixke galdetzera, eta galdetzena esperoan bezala ikusteko, aber, zer gertatzen ote denez. Batzuk argi etortzen dire, eta horiek aintzin edo atzi, baina batzatzuk galdetzen dute, edo haunietz etortzen dire ere, pos, abertze diru laguntza dauden, eta egual momentu enten, pos, ez dago. Diru laguntzik orden, pos, pixko bat esperoan, abarra aintzin esago zerbait aterako den, edo, hola dago, zalantzan jendia.
Mm-hmm. Bueno, ikusi behar, etorkizuna nola heldu den. Eta, ez dakit, itxaso aleman, pertsonari buruz, lanari buruz aritu gara, baina pertsonakin nola bizi izan duzu azken hilabete hauek?
Bueno, pues etxean, lehen aipatu duten bezala, pues denbora aprobetxatzen pixka bat formatzeko, eta, bueno, pues deskantzatzeko ere, ez? Azkenean denak eta rapatak ebiltzen gara lanetik etxera, etxeti lanera eta untera eta bertzera eta ez da gizu, eta bueno, pues orain bat batean geldi aldi bat gertatu da, eta bueno, pues deskantzatzeko ere, ez da gaizki torri, eta uh-huh. Eta etxan gehiago eteko, eta bueno, gauzek tranquilidadeak inal, hartu behar dire, eta bueno, pues aprovechatu ez.
Hala ere, hala ere herrian mugimendurik ez da falta izan, amai urtarra zaitugu, azken urteetan amai urre mugimendu haunitz sumatzen da, Gazteluko indusketak direla, bizitarien gunea egiteko intentzio hori, berriki ere irekizen arkeologia zentroa, nola ikusten duzu herria?
Pues herrien ikusten dut, mugimendu handi ibiltzen dela eta jende honitzera hartzen duela eta bueno, pues hortako pues museo ipatu de martxa eta zaket hori egiten zait polit, hola jendea erakartzea eta bertako historia modu hortan erakustea. Jendea Nafarroan zer gertatu zen eta orden nola bizi ziren eta ordoko politika eta ondo dautik izaten diren ondorioak eta bueno, pues interesantea ikusten dut, hola jendea pues erakustea modu errez batean eta jendeak ikesteko.
Bueno, aldaketa garaiak herrian, aldaketa garaiak zure lan bizitzan. Ikusiko dugu, eh? Oniken igual fite da, eh? Lanpostu honi buruz zabalago solastatzeko, eh? Tartean konfinamendu garaia ere tokatu delako itxaso, alare, aintzintxago, seguro badugule hastie zurekin berriz elkartzeko.
Hoixe, nahi duzulek.
Ba, eskerrik asko, itxaso, gurean izateagatik, utziko zaitugu.